Kalbės Krekenavos bazilikos rektorius kunigas daktaras Gediminas Jankūnas. Girdėsime antrąją dalį.
Mes skaitome toliau antrą skyrių, 42 eilutė iki 47. Ir kada ruošiausi šio dienos studijom, paaiškėjo, kad sugebėjau pasiruošti tik vieną eilutę. Tai yra antros skyriaus 42 eilutė ir visos šio vakaro švento rašto studijos bus skirtos vienai eilutei. Tai dabar mes ją išgirsime, o paskui suprasime, kad tikriausiai ir 1,5 valandos bus maža tą eilutę suprasti, kas joje pasakyta, kiek daug joje pasakyta ir kodėl ji tokia pamatiniai svarbi, kad jeigu mes jos nesuprasime, tai ir visa kita gali likti mums neaišku. Tai prašau, antras skyrius, 42 eilutė.
Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų.
Prašau. Taip pat, ką Kantalamese sako žvejai ir ganytojai toje knygoje, bažnyčiai reikia naujų sekminių. Ne naujų pastatų, ne daugiau kunigų, ne daugiau viskupų, nieko nors kito. Bažnyčiai reikia naujų sekminių. Reikia, kad jos nariuose, kas jie bebuvę, kunigai, ne kunigai, vienuolės, ne vienuolės, kad būtų šventosios dvasios. Ir tada atsiranda drąsa. Ir tada atsiranda vidinis džiaugsmas, nepaaiškinamas. Ir tada atsiranda tam tikras žinojimas, kurio niekas negali taip lengvai tau iš po kojų įspirti, netgi tavo asmeninės nuodėmės. Netgi tavo asmeninės nuodėmės negali sunaikinti tavyje šventosios dvasios. O ta dvasia sunaikinti, norintis, visada yra šalia. Jisai žaidžia su mumis tol, kol mes dvasios neturime. Ten yra žaidimas. Bet jis tikrai pradeda veikti, kada jis supranta, kad yra galimybė mus prarasti, nes mus jau naudoja šventoji dvasia, Dievo dvasia, kaip savo įrankius ir kaip savo indus. Ir tada bandoma mus visaip sukompromituoti, bandoma visaip mus suaižyti, bandoma mums visaip vėl įteikti mąstymą, kad Dievo meilę reikia nusipelnyti. Kad tai tik tai tiems, kurie to verti, bus tai duota. O čia jau yra melas, čia jau nebėra Jėzaus paskelbta tiesa. Išganimas, kas dar yra? Įtraukimas, įkorporavimas į mesijinį Dievo žmonių tautos tarpą. Žmonių, kurie garbina Jėzų kaip Dievą, kurie patiria išgydymą, išlaisvinimą, iš ligų ir priklausomybių, demonų apsėdimų ir materialaus savanaudiškumo arba gopšumo. Išganimas tave įkorporuoja iš kažką didingesnio. Įveda tave į kažką didingesnio negu tu pats. Ir atradęs tą didingesnio už save, tu jau su savo kromeliu nebesijauti toks. Tu nebekuri savo karalystės, bet tu leidėsi savo tam mažumui, ką tu turi, ką tu gali būti karalystės dalimi. Ar suprantate? Čia yra vėl labai, labai skirtingas mąstymas. Tai, ką man Dievas davė, šitie resursai, šitas laikas, šitos jėgos, šito supratimo, yra mano naudai, mano artimųjų naudai, čia tvoros aplinkui, spynos, pavadinimai, registrų centre, mano pavardė, sąskaitos, visa kita, mano, čia Jankūno karalystė. Nu, tas Jankūnas tai užima daug šitoj vietoj. Bet Bilas Geitsas kiek užima. Ne? Ir tada išganimas yra leidimas tą nedaug, vis dėlto nedaug kas yra mano, padaryti, kad būtų Dievo. Dievo karalystės dalis. Ir toks pavyzdys yra labai gražu gėlynai prie bazilikos. Atvažiuoja žmonės, Marinė šventovė, kai jie randa žydinčias gėles, atrodo, kad viskas susišaukia, tarsi tas priengis, tarsi gamta primena, kad čia yra tas moteriškas, toks lyriškas momentas. Bet jeigu paliktumėte tas gėles mums su Gediminu, tai ten augdu kaktusai ir visokie ten daugiamečiai augalai, nes mes neturim tiek tos kantrybės. Ir kažkas nusprendžia, kad dalį savo gėlynų plensų, dalį savo laiko skirto ravėti ir laistyti, paskirs ne savo darželio prie namų, bet paskirs prie bazilikos. Kad ne tik tai į mano teritoriją atvažiavę galėtų žavėtis, o Akvilina jau tavo tulpės ir rožės ir gėlynai ir kaip tu suspėjai ir kaip gražu ir net pavydžių baltų pavydų ir taip toliau. Ne, bet pravažiuoja žmonės, kurie visiškai nežino, kieno čia kas yra, bet sako, va kaip gražu prie bazilikos žydį. Reiškiasi, paskiria ne kad būtų mano, bet kad būtų kažkieno daugiau, bendruomenės ir taip toliau. Tai vat mane liūdina, kai nekurių žmonių pasirinkimas užsidaryti ir viską tik savo ribose. Aš neturiu laiko eiti grėbti šventoriaus lapų, kapinių kažkieno svetimo tvarkyti ar ten gėlynų laistyti, nes aš tiek turiu prisidaręs savo. Kur ten aš eisiu ir skalbsiu kokias ten patarnautojų drabužėlius ar procesijų, kad žinotumėt, mano spintos kaip užgrūstos ir neskalbtos yra. Matote, tas mano, mūsų, tavo ir taip toliau. Išvaduoja iš materialaus savanaudiškumo ir gopšumo. Ir iš tiesų tu nori, kad kuo daugiau būtų ne mano, bet kuo daugiau, kad būtų mūsų visų, nes labai gerai pradedi suprasti, kad man čia ir dabar tai labai nedaug iš tiesų reikia. Ne tiek jau daug ir reikia. O jeigu reikia daug, tai tada reikia ir daug kuo rūpintis. Bet ta žinojimas, jisai šiandien man juokingai skamba, bet daugeliu žmonių tai visai nejuokingi, labai rimti dalykai. Kiek jie savo riboto laiko ir jėgų paskiria dalykams, kurių iš tiesų nereikia, bet jie yra jų ir tada tie žmonės nebeturi nei laiko, nei jėgų, nei resursų niekam kitam. Kaip aš eisiu ravėsiu parapijos gėlynus, jeigu mano gėlynai bus apžėlę. Tai gal sumažink dalį tų gėlynų ir tada turėsi pusvalandį laiko nueiti ir parapijos gėlynams, ar ne tai? Atrodo logika tokia, bet ji taip neveikia. Ne. Taip va, dar pasiklausykite išganimas. Įkorporuoja į, įtraukia į mesijinių Dievo žmonių tautos tarpą, žmonių, kurie garbina Jėzų kaip Dievą, kurie patiria išgydymą, išlaisvinimą, iš ligų, priklausomybių, demonų apsėdimo ir materialaus savanaudiškumo, gopšumo. Ir tada išganimas yra Izraelio raštai, Senasis testamentas skaitomas naujoje Dievo pažadų įsipildymo Jėzuje šviesoje. Seno testamento pažadai, aš jums atsiųsiu gelbėtoją, mesiją, aš jums atsiųsiu valdovą, kurio nebus galima nuversti, kuris nepasiduos korupcijai, kuris netaps maištininkas žuvo, tai gyvoja drakonas, atsimenam tą filmuką. Tai tik Dievas gali tapti tuo valdovu, kuris netaps drakonu. O visi kiti šitoj žemėj tapę valdovais, turime galimybę ir pavojų tapti drakonais. Yra klaidos galimybė. Ir meldžiamės už popiežių, kuris atstovauja mums Kristų, ir meldžiamės už vyskupus, kuris atstovauja mums Kristų, ir meldžiamės už kunigus, kurie atstovauja mums Kristų, ir meldžiamės už vienuolis, kurie atstovauja mums Kristų, ir meldžiamės už sutoktinius, kurie atstovauja mums Kristų, ir meldžiamės už krikščionis, kurie atstovauja mums Kristų. Kodėl meldžiamės? Kad jie netaptų drakonais. Nes ir popiežiai bažnyčios istorija, ir vyskupai, ir kunigai, ir vienuoliai, ir vienuolės, ir sutoktiniai, ir krikščionės, jeigu neištvermingai laikėsi apaštalų mokslo, bendravimo, duonos laužimo ir maldų, turėjo galimybę tapti drakonais. Toliau. Tai pirmas bruožas. Koks charakteristika? Ištvermingas apaštalų mokymo laikymas. Antras, antroji bažnyčios, pirmosios bažnyčios Jeruzalėje charakteristika po apaštalų mokymo yra bendravimas. Jie laikėsi apaštalų mokymo ir bendravimo. Graikiškai koinonija. Ką reikia suprasti kaip asmeniška, broliška, paskirų bendruomenės narių su gyvenimą. Jėzaus pasiekėjai suburti bendruomenę pasidalintos dvasios patirtimi. Jėzaus pasiekėjai suburti į bendruomenę, kurioje pasidalina šventąją dvasią. Niekas vienas bažnyčioje negauna visų šventosios dvasios dovanų. Niekas vienas negauna visos šventosios dvasios. Niekas, net popiežius. Reikia kito. Ir dar kito. Ir dar kito. Ir dvasia tada pasiskirsto tarp mūsų visų. Ir vienam duoda mokymo, kitam duoda pažinimo, kitam duoda užtarimo, kitam duoda gydymo, kitam duoda administravimo dovanas, skirtas kam? Bendram labui. Ir man reikia tavęs, nes aš neturiu dovanos daryti to darbo. O tau reikia manęs, nes tu neturi dovanos daryti tai, ką aš darau. Gediminui reikia manęs kaip klebono, nes aš turiu mokymo dovaną ir vadovavimo dovaną, ganimo, o man reikia Gedimino, nes kitaip ta keliai nebūtų nušluoti, bažnyčia nebūtų išplauta, altorius nebūtų paruošta, šviesos nebūtų įjungtos, ar suprantate? Ir kai mes kiekvienas naudojame savo dovaną bendram labui, kas iš to laimi? Ir mes abu, bet laimi ir bendruomenė. Tai kunigas, kuris renkasi viską daryti pats ir skaitinius skaityti, ir aukas rinkti, ir viską skaičiuoti, ir viską išrašyti, ir viską remontuoti, ir viskam vadovauti, ką jis daro? Jis susiaurina dvasios veikimo galimybę iki vieno žmogaus. Ir kadangi jis negali visko, jam net neduota visko, tai jis gesina dvasę kituose aplinkui esančiuose bendruomenės nariuose. Ir mes nueinam į tokią parapiją, mes nueinam į tokią bendruomenę, mes nueinam į tokią bažnyčią ir koks pirmas žodis mum ir patyrimas, čia viskas negyva. Čia viskas negyva, be dvasios. Žmonės užglušinti, uždusinti, nedrąsus, nieko nesimantis iniciatyvos, pasyvus sėdi kaip maišai ir kenčia tikėjimą, nes Dievas už tai juos kažkada pamils ir apdovanos amžinuoju gyvenimu. Pasižiūri į tokius kankinius. Ir sakai, hasta la vista, susimatysim kada nors. Aš truputį suprimityvinu, gal subuitinu tą šnekėjimą, Bet dėja tikrovė yra tokia. Bažnyčios veikimas niekada nėra vieno veikimas. Bažnyčios veikimas yra padėjimas priimti šventąją dvasę ir atsipažinti vieni kitų dovanas ir jas panaudoti bendram labui. 2:4:4 Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visą bendrą. Nusakomas tas bendravimas. Laikymasis buvimas drauge. Tikinčiųjų harmoninga vienybė, kuri pasireiškė noru parduoti turimą nuosavybę ir pasidalinti gautomis pajamomis su to reikalingais bendra keleiviais. Turime laikyseną vienas kito atžvilgiu ir iš to išplaukiančią elgseną veiksmus. Laikyseną vienas, aš esu dėl kito, kitas yra dėl manęs. Čia yra labai svarbi laikysena. Jeigu aš gyvenu, kad man kito nereikia, nes kitas yra problema, o ne mano dalies problemų sprendimas, tai tada aš stengsiuosi kuo labiau save nuo kitų atriboti. Man nereikia bendruomenės bažnyčioje. Aš noriu ramiai ateiti, pasėdėti, su Jėzum pasikalbėti ir niekam nieko nepakrutėti, nei kaip nors kitaip. Jėzau, tu ir aš. O visa kita, kad ir tvanas. Tai čia nėra krikščioniška laikysena. Čia nėra Jėzaus laikysena. Ir kai Jėzus eidavo maldoje į vienumą, tu tėvė ir aš, jis eidavo į tą vienumą dėl ko? Dėl kitų. Tėvė, tu ir aš. Ką tu man sakai, aš turiu daryti, kas aš turiu būti, kad galėčiau būti dėl kitų ir su kitais. Kai kunigas išvažiuoja rekolekcijom, kai kunigas pasitraukia asmeniniai maldai, kai mes pasitraukime asmeniniai maldai ir rekolekcijai, tai mes važiuojame surinkti save, kad vėl galėtumėm panaudoti dėl kitų. Pirmaisiais bažnyčios gyvenimo mėnesiais tai buvo išgyvenama bendrystė, bendravimas, bendrumas. Esant dideliam atsivertusių skaičiui, buvo grupelėmis renkamasi privačiuose namuose ir bažnyčios reikmėms paskiriamos privatus namai. Juk nebuvo bazilikų, nebuvo bažnyčių, kur rinktis tai mokinių pasiekėjų bendruomenį. Tai gal kažkieno yra didesnis kambarys, didesnis namas, didesnis kiemas. Ir ten iš sinagogos atėję galime toliau išgirdę raštus, kuriuos Jėzus atėjo ne paneigti, o įgyvendinti, mes toliau einame klausyti, kaip Jėzus išpildė Senojo testamento pažadus, kaip Senojo testamento pažadai įsipildė Jėzui. Mes einame į tą. Bažnyčiai šiame pasaulyje veikti reikia šio pasaulio medžiaginių dalykų. Dievas tapo žmogumi ir kai jis įkūrė bažnyčią ir šventai dvasiai reikia kūno. Bažnyčiai irgi šiame pasaulyje reikia ir pastatų, ir sienų, ir elektros, ir kėdžių, viso to reikia. Bet yra vienas bet. Kai reikia, atsiranda. Bet nereikia galvoti, kad pirmiau pastatysiu pastatą, o paskui tada atsiras joje. Tame pastate žmonės, kuriuos aš užpildysiu kaip bažnyčia. Pirma, turi atsirasti žmonės, kuriem to pastato reikia. Ir reikia pastato reikia vyskupui, reikia pastato reikia kunigui paminklą pasistatyti kažkokį ir visą kitą, bet nereikia vietos bendruomenį, nes jos net nėra dar. Ir labai nemažai pastatų bažnyčioje pastaruoju laiku buvo pastatyta pirmiau pastatas, o paskui galvosime, kaip panaudoti jį žmonėms. Pirmiau yra žmonės, o paskui tada jie pasistatys pastatus, jie susikurs gerbuvį, jie bus apdovanoti šventąją dvasę, kuri juos skatins iš asmeninės karalystės pereiti į bendra. Ir tada atnešti, įnešti savo dalį. Nu, jūs pasižiūrėkite, apaštalų darbai, šventasis raštas, Dievo žodis. Vat ir išaiškina, kaip veikia, kaip gimsta, kas yra bažnyčia. Ar čia Jankūnas išgalvojo?
Nu, ne. Toje eilutėje, antros skyriaus 42 yra tai parašyta. Ir jeigu surasime toliau skaitydami, kad aš netaip supratau tą eilutę, galėsit man pataisyti. Bet pakol kas aš pasitikiu savo šaltiniais egzegetais, aš įtariu, kad likusioj pašto darbų knygoje mes rasime išplėtotą būtent va šitą mokymą. Toliau. Šitoji bendrystė, bendravimas, koinonija, jau buvo ir bendruomenė, komunijo. Kai kas lygina su Kumrano esenų bendruomenė ir jos gyvenimu. Taigi tokių bendruomeniško gyvenimo formų pažydus buvo, kur visa buvo bendra. Ir krikščionis kažkokiu būdu bandė tarsi tą atkartoti. Bet vėliau suprasime, kad ne viso ko pardavimas ir atidavimas yra tikroji bendrystė. Ne, ne. Yra supratimas, kad aš noriu gyventi savo gyvenimą, ne nepriklausoma nuo, bet susietas su. Ir pirmiausia, susietas su savo tikėjimo bendruomenė, ją galim vadinti parapijos bendruomenė, paskui su viskupija, paskui su visuotinė bažnyčia ir taip toliau, ir taip toliau. Trečias dalykas, ką išgirstame, ką jie ten darė, jie ištvirmingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimą. Kas čia dabar per dalykas? Vieni sako, tai Eucharistijos šventimo, kiti, kad kasdienio maisto dalymasis taip yra įvardintas. Duonos laužimą. Jeigu jie klausėsi apaštalų mokymo, bandė viską įgyvendinti ir įgyvendinimui pardavė savo visą nuosavybę ir turėjo visą bendrą, tai būdami bendrai jie turėjo galvoti, kur miegos ir ką valgys. Ir valgyti, tai reiškia, kažkas turėjo dalinti tą maistą, kažkas, ne visi vyrė vienu metu, ne visi, reiškia, kažkas išvirė ir kažkas likusiems padalino, nes vieni turėjo dovaną virti, kiti turėjo tuo metu mokyti, kiti turėjo kažką kitą daryti ir va kiekvienas savo daro. Bet lygiai taip pat Eucharistijoje žinom, kad nebuvo komunikantų, va tų atskirų, apvalių ostijų. Buvo viena duonutė iškepta, kurią kunigas turėjo sulaužyti į tiek gabalėlių, kad užtektų visiem bendruomenės nariam. Ir bendruomenės 3000 nebuvo, kad pirmieji krikščionys nesirinko į stadionus. Tie 3000 įsidalino į mažas grupelės, kad galėtų tilpti privačiuose namuose, didesniuose kambariuose, maksimum ką, 20 žmonių, ar ne? Tai 20 žmonių iškepti vieną neraugintos duonos paplotą ir jį išdalinti į 20, tai reikia sulaužyti. Nes kažkodėl nebuvo to pjaustimo variantų ir taip toliau. Panašu, kad dalinantis kasdieniu maistu buvo prisimenama Jėzaus paskutinės vakarinės patirtis ir kvietimas prisiminti jį, jo kryžiaus gyvenimo auką valgant. Pirmieji krikščionys klausėsi Dievo žodžio, klausėsi apaštalų mokymo, bet paskui ateidavo laikas, kada reikia valgyti. Ir kad ateidavo laikas valgyti, jie prisimindavo, kad Jėzus laužė duoną, davė ir sakė, imkite, tai mano kūnas, gerkite, tai mano kraujas. Ir tas valgymas tapo kartu ir Eucharistijos šventimu. Ir tada vėliau suprato, kad mes darome kažką panašiai, kaip Jėzus darė. Tai dabar padarykime taip, kaip Jėzus darė, o po Eucharistijos, tada, tai tengi nepavalgome užtektinai. Tada tegul būna agapė, toliau dalinimasis jau nebe Eucharistija, ne Jėzumi, bet tiesiog žemišku maistu. Ar suprantate? Nebuvo dabar va. Tai jie atrado, kad atėjo laikas valgyti, kad Jėzus irgi valgė. Ir valgymo metu irgi dalyjo. Ir dalydamas sakė, tai darykite mano atminimui. Reiškia, tai pabandykime tai pakartoti. Bet tai ne tik dalintis eucharistiniais pavidalais duona arba vynu, bet iš tiesų dalintis Jėzaus auka. Dalyvauti Jėzaus aukoje. Jis, Dievas, nužengė
kad taptų mums gyvybės duona. Savo pasiekėjus jis kviečia tapti kuo? Duona kitiems. Gyvybė, vilti gyvenimo, gyvenimo tiesą teikiančių maistų kitiems. Džiaugsmą, padrasinimą, paguodą. Tai iš kur kitur mum gauti? Iš Dievo tiesiogiai? Ne, Dievas tiesiogiai to nedaro. Jis daro per kitą žmogų. Ir kviečia mus tame kitų gelbėjimo, kitų gaivinimo, kitų išganimo, kitų mylėjimo, besąlygiško mylėjimo procese, tarnavime dalyvauti.
Toliau. Ir ketvirtas bažnyčios charakteristika – maldos. Lukas nepaaiškina, ar turi mintį asmeninės ar bendruomeninės maldas, bet pirmas 2:4 apaštalų, ketvirtas skyrius 2:3-3:1 rodo, kad turima omeny ir bendruomeninė malda. Kai kas teigia, kad žydų sinagogose bendruomeninė malda neturėjo didelio vaidmens, nors diasporos sinagogos buvo vadinamos ne sinagogos susirinkimas, sinagoga susirinkimo vieta, bet diasporoje sinagogos buvo vadinamos maldos namais. Kas yra, kai einame į bažnyčią, tai mes sakom, kur mes einame? Į Dievo namus. Aha. Kiti sako, į maldos namus. Tai namuose negalima melstis? Galima. Bet namuose meldžiantis bus kokia malda? Asmeninė. O į bažnyčią einant bus kokia malda? Bendruomeninė. Ir atėjus į šventąsias mišes, kada vyksta šventos mišios, kada vyksta liturgija, tikėtis, kad galima dalyvauti ten ir asmeninėje maldoje, ne. Ten, kur meldžiasi bendruomenė, kur gieda, kur klauso, kur klūpi, kur stoja, kur eina kažką daro kartu ir tu turi daryti, o ne užlysti į kampą ir kalbėti rožinį per mišes. Nes pasirinkdamas bendruomeninės maldos metu išgyventi asmeninę maldą, ką tu padarai? Tu užgauni bendruomenę. Tas pats, kas ateiti į šventę, į balių, pakviestas šeimininku, atsineši savo maistą, čia nukrauta, žinai, silkiam vinagrietais ir visokiais katlietais, įsitrauki savo sumuštinį, vadinasi, su sūriu ir šlapenka, nu ir valgai. Čia mano maistas. Nu tai mažų mažiausiai tave pasižiūrės ir sakys, žinai, kukų, o daugiau daugiausiai šeimininkai įsižeis. Ką mes padarėme ne taip, kad tau neįtikome? Nu tai jeigu nevalgai katlėtų, tai gali valgyti mišrainį, jeigu negali valgyti mišrainės, tai gali valgyti žuvį. Negali valgyti žuvies, valgyti tik salotas. Realiai vaišėse kiekvienas turėtumėm rasti savo tinkamo maisto, kad nereiktų nešti sumuštinio. Todėl vaišės ir yra įvairios ir vaišės yra puota, o ne valgykla. Ten, kas jau paskirta. Ir dažniausiai, kai aš nuėdavau į valgyklą, ko nors to, ko aš noriu, jau senai nebėra. Tai bendruomeninė malda. Ir matote, bendruomeninė malda reikia, kad galėtume į ją tinkamai sudalyvauti, tu turi turėti nusiteikimo bendruomeniniam buvimui nuotaiką. Nu, kaip čia sakyti, nusiteikimą turi turėti. Tu neini asmeninės maldos išgyventi mišių metu. Jeigu tu nori asmeninės maldos bažnyčioje, tai ateik, kai mišios bus pasibaigusios. Arba pasilik, kai mišios bus pasibaigę. Kai baigsis bendruomeninė malda, tai tada kalbėk asmeninės ar ten kokias nors kitas. Adoracija yra irgi, kur yra dalis yra bendruomeniškai, bet kita dalis yra palikta asmeniniai maldai. Reikia skirti. Reikia žinoti, su kokia nuotaika, juk aš į laidotuvės neinu su vestuvių nuotaika, o į vestuvės neinu su laidotuvi, nors būda ir taip, ir taip. Reikia pagal esamą kontekstą pasirinkti nusiteikimą. Ir kunigui kartais tenka emociškai išgyventi visus tris. šeštadienį turi pakrikštyti, turi sutuokti ir turi palaidoti. Tai jeigu pakrikšti į mažą, sutuoki jauną, o palaido į seną, tai nieko tokio. A jeigu yra atvirkščiai, ir pabandyk sumaišyti nuotaikas, juk tai ne tie patys žmonės, ne ta pati grupė susirinkusi, jeigu ateisi ne su tuo veidu, liksi nesuprastas. O dar galimas ir ketvirtas variantas. Visiškai asmeninė nuotaika, kada tau suka vidurius dėl kažko ir tu nei juoktis, nei verkti negali. Jeruzalės šventykloje kunigai kas rytą pravesdavo viešas maldas po rytinio aukojimo prieš smilkalų aukojimą. 15 arba 9 valandą, 15 tai pagal mūsų, 9 valandą pagal jų skaičiavimą nuo saulės patekėjimo šventykloje, buvo maldos valanda. Ir tada trečias skyrius pirmą kartą Petras ir Jonas ėjo į 9 valandos pamaldą šventykloje. 15 valandą. Vat, iš karto reiškia, buvo pamaldos bendruomeninės. Lukas pasikartojančiai rodo, kad bendruomeninė malda buvo svarbi ankstyvųjų krikščionių gyvenimo ir tarnystės dalis. Kas yra svarbu su toktinėms? Ne tik tai turėti lytinius santykius, bet ir gebėti melstis kartu. Jeigu sutuoktiniai poroje negali turėti laiko, kada jie meldžiasi kartu, tai su intimumu jų poroje yra problema. Nes lengviau yra permiegoti su kuo nors, negu melsti su kuo nors. Pabandykite, jeigu nežino dar. Nes malda, bendra malda yra intimesnis dalykas negu lytinis bendravimas. Ir aš pažįstu daug sutuoktinių, kurie priėmė santokos sakramentą, nesimeldžia arba negali melstis kartu. Ir tai reiškiasi, kad jų namų bažnyčioje nėra ko bažnyčios. Nėra bažnyčios. O nėra bažnyčios, nes nėra arba trūksta šventosios dvasios. Kad santoka yra pašaukimas, kunigystė yra pašaukimas. Kita karta, nei santoka, nei kunigystė irgi yra pašaukimas, vieno žmogaus gyvenimas. Bet vieno žmogaus susieto su kitais žmonėmis, dėl kitų žmonių. Kad galėtum tą pašaukimą įvykdyti, jeigu tai yra iš Dievo, reikia paties Dievo pagalbos. Kunigystė reikia šventosios dvasios, santokiniam gyvenimui reikia šventosios dvasios, vienuolystė reikia šventosios dvasios, vienužio, ar ne taip dabar vadinasi, vienužio gyvenimui, vienužio dėl kitų, irgi reikia šventosios dvasios, kad galėtum protingai išlikti vienas. Kad tame vienume nepanirtum į kažkokias priklausomybės, į kažkokius priekaištus, į kažkokias psichozės, neurozės ir visa kita, reikia šventosios dvasios. Suprantu. Ir čia dabar yra išvardinta, kodėl bendruomeninė malda buvo svarbi ankstyvųjų krikščionių gyvenimo ir tarnystės dalis. Pirmo, mokiniai laukė dvasios pažado melsdamiesi. Pirmas skyrius 14 eilutė. Jie drauge buvo susirinkę su Jėzaus motina ir kitomis moterimis, bendroje maldoje laukė pažado, Dievo pažado dvasios įsileimo. Mums irgi reikia bendruomeninės maldos, šventos mišios, turėtų būti nuolatinis bendruomenės pasipildymas kuo? Šventąją dvasią. Jeigu bendruomenės nariai supranta, ko jie ten atėjo ir ko jie meldžia. Ir kad sutuoktiniai ateina atnaujinti šventosios dvasios savo santukoje, kunigai savo kunigystėje, kiekvieną savo pašaukime susirenkam, kad ir galėtumėm atnaujinti tą šventosios dvasios dovaną ir veikimą mumise bendram labai. Antra, jie meldėsi rinkdami 12 apaštalą, pirmas skyrius 24-25 eilutė. Jie pasimeldė išrinko motiejų, metė burtą. Pasimeldė. Yra mūsų, mums reikia 12, tai ką mes darome? Pirmiausia, meldžiamės, kviečiame Dievą, kad būtų su mumis, kad siūstų savo dvasę, kad duotų tinkamą, o paskui darome, metam burdą ir sakom, šitas dabar yra 12, viskas. Ne pirmiau pasakom, šitas yra 12, o tada ar tu Dievę čia žinai dabar. Ne, bet pirmiau meldžiamės. Prieš viską, ką norime daryti, pirmiau meldžiamės. O ką reiškia meldžiamės? Ta situacija, save, savo galimybės, savo resursus, savo ribotumus atnešami Dievo akivaizdą ir sakom, jeigu tu čia ko nors nepadarysi, tai likę vieni patys, mes čia to nebeįspręsim ir nieko nenuspręsim ir nieko iš to nebus. Malda yra atnešti save ir savo situaciją ir savo klausimus ir savo iššūkius į Dievo akivaizdą. Nieko daugiau. Ne tėvė mūsų, ne sveika Marija kalbėjimas, ne garbė Dievui tėvui, ne rožinio bumbėjimas, ne dar kokiu nors dalyku. Malda pirmiausia yra atnešimas savęs ir savo situacijos į Dievo akivaizdą. Ir kai jau nieko kito nebegali pasakyti, nu tai gal tėvė mūsų tada bent jau. Tai sveika Marija. Bet kol gali pasakyti savai žodžiais, pirmiausia ir svarbiausia yra malda, kuri yra ne apie kažkieno, ne kažkokio tai įsivaizduojamo, bet tavo gyvenimą ir tavo situaciją. Jeigu tau yra paskirtas rūpestis visų pasaulių, atnešk visų pasaulių reikalus, bet šiaip ne vienam iš mūsų visas pasaulis nėra paskirtas. Yra paskirta dalis jo, labai konkreti. Ir Dievas nori, kad mes įsileistume jį į tą dalį, kuri mums yra patikėta, ir kad mes ne vieni patys jie šeiminikautume, bet su ta dalimi ir toje dalyje tarnautume. Trečia, luošio išgydymas susijęs su bažnyčios vadovo malda. Trečia skyrius pirma. Mes skaitysime, kaip Petras ir Jonas pasimeldė. Ketvirta, malda priklausė prie pamatinių prioritetų bažnyčios vadovo veikloje. Šeštas skyrius ketvirta eilutė. O patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai. Reikia išrinkti tuos, kurie patarnaus prie stalų, nes mes patys turime atsidėti maldai ir žodžio tarnybai. Penkta, Jeruzalės bažnyčios atsakas į išorinį spaudimą ir Dievo įsikišimą buvo malda. Kada bažnyčia ankstyvoji ir dabartinė susiduria su išorės priešiškumu, ji turi pirmiausia eiti tą situaciją nusinešti į maldą. Ne iš karto pradėti daryti kažką, bet pirmiausia dėl to pasimelsti. Ir tada gavę šventosios dvasios žinojimą, išleimą, tada veikti. Ir šešta, misijos Samarijoje buvo palidėtos meldžiant šventosios dvasios, 8 skyrius 15 eilutė. Ir galiausiai 7, Sauliaus atsivertimas sietina su malda, 9 skyrius 11. Šventėme vakar Pauliaus atsivertimo šventė irgi susijęs su malda. Taigi 4 bažnyčios bruožai, charakteristikos. Apaštalų mokymo laikymasis, koks? Ištvirmingas. Bendravimas koks? Ištvirmingas. Duonos laužimas koks? Ištvirmingas. Ir maldos kokios? Ištvirmingos. Visiems šitiem 4 dalykam reikia ištvirmingai laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Ištvirmingai nėra tik apaštalų mokymo. Ištvirmingai yra visiems šitiem 4 dalykam. Ir tada klausimas, ar ir kiek mes esame Kristaus bažnyčia pagal šitos 4 bažnyčios bruožus? Kaip laikomės apaštalų mokymo, ar jį pažįstam, ar klausome, ar turime galimybę klausytis, ar ieškome to pažinimo ir žinojimo? Kaip mumise pasireiškia tikėjimo bendravimas, tikėjimo bendrystė?
Ar mes susijėmė save su konkrečia bendruomenė, su jos konkrečia situacija, resursais, galimybėmis, ar mes esam dvasiniai turistai, kurie vienur einame pasiklausyti gražių giesmių, kitur pasiklausyti gražaus pamokslo, trečiur pasižiūrėti į kažkino prižiūrimus gėlynus, bet niekur nepasiliekam ne tik gauti, bet ir duoti, kad ir jie turėtų. Tai yra tokio turizmo irgi. Ir aš džiaugiuosi, kad pas mus atvažiuoja, iš Kėdainių atvažiuoja, iš Naujamiesčio atvažiuoja, iš kitur. Tai nėra tik tai vartotojai, kurie pasinaudoja tuo gerbuviu, bet patys stengiasi prisidėti kažkokia tai tarnystė. Šiaip tai, kai atvažiuoja iš kitur, galvoji, kad vietiniai savi jau viską įsispręs, bet kai savi nelabai daro arba kai tų savų netiek jau daug, Tai svetimi tam pasavi, ne šiandien tas savumas, su kuo save susieju, bet susieju ne tik gavimo ryšiu, bet ir davimo. Ir tie, kurie nuotoliniai lankosi bazilikoje, kaip jūs susijate save su mūsų bendruomenės gyvenimo kūne? Tai gerai, kad kiti žiūrite, dar kažkokią auką pervedate, kažkokią vadinasi patarnavimą padarote. O jeigu tik tai spoksote, žiūrite ir mėgaujatės, bet ne piršto nepajudinate, tai gali būti, kad vieną dieną nebus kam pajungti šito aparato ir nuotolis pasibaigs. Reiškia, yra ir ta kūninė pusė. Ir kada tu susieji save kūniškai, Tai tada viskas pareikalauja ištvermės. Nes per nuotolį labai lengva mylėti, labai lengva tikėti, labai lengva viską suprasti, labai lengva viską klausyti, dar lengviau viską padaryti per nuotolį. O gyvai, tai žiūri, kad nei čia labai taip viskas aišku, nei čia labai taip viskas lengva, nei čia taip labai viskas paprasta, ir reikia šventosios dvasios, ir reikia ištvermės. Bet šita 42 buvo pamatinė eilutė, kuri, manau, reikalavo sustoti ir tai, kas buvo pasakyta, nebuvo per daug, bijau, kad dar netgi kai nekuriais atvejais kažko dar buvo per mažai. Bet apaštalų darbų knyga mus sugražins prie šitų bruožų ir jų supratimą ir žinojimą pagilins mumise. Garbė Dievui. Dievui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai. Šventosios dvasios visiems.
Apaštalų darbų knygos antrąjį skyrių komentavo Krekenavos bazilikos rektorius kunigas daktaras Gediminas Jankūnas. Girdėjome antrąją komentaro dalį.